Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă spun bun găsit la cea de-a doua parte a documentarului despre divorț. Care sunt cauzele divorțului? Care sunt efectele devastatoare ale acestuia? Care sunt implicațiile majore asupra copiilor, asupra familiei și asupra societății? Despre toate aceste subiecte vom discuta în minutele care urmează. Într-un buletin online al Alianței Familiilor din România se precizează: divorțul a devenit parcă un drept al omului. La cea mai mică neînțelegere din familie, divorțul pare o alternativă, crezând că el va rezolva totul. În anii 50, divorțul a început să devină o plagă pentru societate, care de atunci încoace se răspândește în toată lumea și face ravagii. Mișcările de emancipare socială din anii 60 și 70 au facilitat divorțul, l-au catapultat într-un fenomen acceptabil și dezgolit de stigma socială pe care o avea înainte. În plus, eforturile lor au dus la suprimarea motivelor bine întemeiate ca și condiții indispensabile acordării divorțului. Astăzi poți divorța din orice motiv, de la motive stupide până la motive bine întemeiate. Nimeni n-a mai ținut cont de Biblie și de legea morală înscrisă de Dumnezeu în conștiința omului. Ca și consecință, destrămarea familiei și a căsătoriei a intrat pe o pantă foarte periculoasă. Rebecca a trecut prin divorțul părinților ei. Ea ne istorisește.
Suntem trei frați, iar părinții mei s-au despărțit din nefericire când eram noi mici. Și mama ne-a crescut singură pe toți trei.
Ce s-a întâmplat? De ce s-au despărțit părinții?
Tata a început să o ia pe alte cărări, a început să se bea foarte mult, a început să o bată pe mama și a început să chiar la un moment dat să aibă relații extraconjugale. Și în urma căruia, inevitabil, s-au despărțit.
Nu sunt de acord cu logodnele lungi.
Ne spune un bărbat care și-a părăsit soția și copiii pentru alte femei.
Eu cu nevastă mea am stat prieteni fiind 5 ani de zile înainte. Dar 5 ani de zile însemnând întâlniri zi de zi, condus acasă noaptea la ora 10-11, stat până dimineața la 3-4, cu foarte multă presiune. Cu foarte multă presiune emoțională și, de ce să nu spun, și sexuală. Și nu s-a întâmplat nimic. Și a fost un fel de reprimare continuă 5 ani de zile. După 5 ani de zile a mai venit și un an de logodnă.
Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui, scrie Eclesiastul în Biblie. Din această cauză, lucrurile nefăcute la timpul lor sau făcute într-un moment greșit, mai târziu generează consecințe. În continuare, Mirela ne spune cum se luptă cu sentimentele negative față de părinții ei divorțați.
E greu. Zi de zi să arăți dragostea asta lui Hristos, când poate eu am o zi pe dos și m-am trezit nu tocmai bine și să pot să-i zic: Hristos te iubește, nu cu vorba, ci cu fapta. Hristos vine și toarnă dragoste acolo unde nu mai este și inventează chiar dragostea acolo unde pare imposibil de a exista. A pus și iertare, asta e foarte important, că nu fac lucrurile astea și nu arăt dragostea asta numai obligată. Hristos îmi zice lucrul ăsta și gata, eu trebuie să le împlinesc, chiar dacă în mine ar mocni în durere și i-ar sfâșia. Nu, a pus iertare.
Medicul Iliana Radu, specialist în psihoterapie familială, vede divorțul ca o moarte.
În plan emoțional, să nu mai vorbim ce aduce asta, ce aduce acea moarte. Și pentru cei care divorțează, dar mai ales când e vorba de copii, și asta văd eu mai mult în terapie.
Care este cea mai mare durere pe plan emoțional?
Cred că durerea e la diverse nivele. Cred că toți suferă. Suferă în timpul acestei dezintegrări, acestei ruperi. Și suferă și după aceea. Copiii se simt suspendați, se simt fără siguranță, se simt fără cadru. De multe ori, mai ales copiii, asumă că dacă se întâmplă ceva rău în familie e din cauza lor și se victimizează. Plus că zona în care se duce divorțul și mai departe ca și efect, că se duce așa concentric, în plan comunitar, toată dezolarea și toată dezamăgirea care o dă un divorț, ca și cum nu mai e posibil să fim împreună. Tot mesajul de dezolare și de dezamăgire pe care îl primim când e vorba despre divorț, asta se răsfrânge asupra copiilor.
Iar în sufletele copiilor se nasc revolte împotriva părinților.
A durat ceva ca să pot să îi privesc și să țin la ei și să zic: v-am iertat pentru felul în care v-ați comportat și felul în care toate lucrurile astea s-au răsfrânt asupra noastră, a copiilor. Am iertat tot ceea ce a fost și iertare care a venit în timp. Pot să ofer dragostea asta din toată inima. Eu cred că s-ar vedea și s-ar simți dacă dragostea asta ar veni așa obligat, forțat undeva din mine, hai să-ți arunc și ție o fărâmă de dragoste.
Dacă mama și tata nu mai pot să fie împreună, e o durere, e o dezolare, e o confuzie. Este, în primul rând, copiii se simt într-o nesiguranță și lipsiți de protecție și de apărare. Iar în plan spiritual și aici, pentru toți implicați, și pentru el, și pentru ea, și pentru copii, și pentru comunitate, sunt consecințele unei anumite morți. Când moare una, când moare ceea ce se clădește în căsătorie, sunt rezultate pe care le putem vedea.
În continuare, pastorul Adrian Totan vorbește despre relații normale în căsătorie.
În lumina lui Dumnezeu, în ceea ce vrea Dumnezeu, nu orice, nu oricum, ci cu ceea ce vrea Dumnezeu, cu ce m-a lăsat și ce m-a înțestat Dumnezeu să-i pot face bine. Și același lucru reciproc din partea celuilalt către mine. Dar acest lucru nu îl pot impune, nu îl pot forța. Dragostea este voluntară, este de bunăvoie. El de bunăvoie dă, eu de bunăvoie dau. Ei, acest lucru, datorită faptului că suntem păcătoși, este complicat, este complex. Nu înseamnă că nu se poate. Este un proiect greu, acesta al căsniciei, și să trăiești o căsnicie împlinită și frumoasă, dar se poate, este realizabil. Dar acest gen de proiect, pentru că celelalte durează un an, doi, trei și apoi se sparg și se duc. Și încerci și sunt unii care sunt campioni la recăsătoriri. Și sunt la opta, la asta, și încă mai caută persoana potrivită. Și vă spun eu că nu o să o găsesc niciodată.
Una dintre cauzele ascunse ale divorțului este și avortul. Un număr mare dintre cuplurile care fac avort divorțează în primul an după avort. Femeia rămâne traumatizată de ceea ce a făcut, bărbatul nu sesizează consecințele în plan psihic și astfel apar diferențe ireconciliabile. Dar cauza ascunsă a fost de fapt un avort. Părinții Ligiei Seman au trecut și prin divorț și prin avort. Ligia Seman este în prezent scriitoare și romancieră.
Eu am fost al 14-lea copil în viața al părinților mei, pentru că înainte de a veni eu pe lume, părinții mei nu se înțelegeau prea bine. Și de aceea mama mea a făcut numai puțin de 13 avorturi.
Cum a reacționat un bărbat căzut în adulter atunci când a fost confruntat de către cei apropiați în legătură cu situația lui?
Mi-aduc aminte că m-au înfruntat membrii echipei și am desconsiderat. Pentru că am zis că nu se poartă ca niște creștini. Deja deveneam judecătorul lor. Deja eram ok, să zicem că fac asta, da? Să zicem că eu greșesc, dar voi cu ce sunteți mai bun că priviți lucrurile în felul ăsta? Și îți asumi un rol de judecător al celorlalți pentru faptul că nu sunt de acord cu deciziile tale, cu purtarea ta și așa mai departe.
Vorbind acum și personal, sunt căsătorit de 14 ani, aveam 2 copii, și am făcut foarte multe lucruri. Și ca tânăr, și în lucrarea creștină, și în mișcarea studențească, și în biserică, și orice lucru. Din experiența mea, niciun lucru, niciun alt proiect, niciun alt lucru în care sunt implicat nu se compară cu cel al căsniciei. Nu se compară cu privire la greutate, nu se compară cu privire la implicații, la consecințe de durată, la efectul pe care îl ai în partener, în soție, în copii, în lucrurile foarte bune care le poți da, dar și foarte rele care le poți da. Deci, de aceea cred că Dumnezeu plasează, după relația cu El, cea cu soțul, soția, familia, plasează imediat după, pentru că nu numai că este o reflectare, dar este și o cerință în care trebuie să se vadă caracterul, viața lui Dumnezeu. În momentul în care aduci viața acolo, în momentul în care se spune pentru un lider, în momentul în care îți faci datoria și casa ta este bine administrată, soția ta este iubită, copiii cresc în evlavie și ascultare de Dumnezeu, ești calificat să-i conduci pe alții, ești calificat să te duci la proiecte aparent mai mari ca și anvergură, dar ca efecte sunt mai mici într-un fel decât cel al familiei, unde poți să te ridici sau poți să te distrugi.
Tensiunea dintre părinți a generat probleme grave în viața, în inima și în mintea Gabrielei.
M-a făcut să mă închid în mine însumi, să fiu mai altfel decât ceilalți copii, să nu mă pot juca cu ei, să fiu mai retras. Când ieșeam la tablă, întotdeauna mi se făcea rău, nu spuneam nimic, deja învățătorul și profesorii știau că nu trebuie să mă scoate la tablă, deoarece mi-era rușine, mă îngălbeneam și vedeau că parcă pic pe jos. Asta m-a făcut să fiu un copil foarte bolnăvicios, foarte mult mă dorea capul, mai ales aveam dureri de cap imense și aș fi fost în stare să-mi schimb capul cu un cap de porc numai să nu mă mai doară capul.
Cum este legătura ei cu Dumnezeu acum? Am întrebat-o pe o doamnă care și-a părăsit soțul din cauza faptului că era neîmplinită și nemulțumită în relația intimă și în relația sentimentală.
Cum să zic, este la stadiul de recunoaștere a vinovăției.
Vă puteți ruga?
Deci nu am ajuns la stadiul de prăbușire totală încă, ceea ce cred că e absolut necesar. Consider oricum un om când alunecă, atunci își vede de fapt starea spirituală și mi-am dat seama că starea spirituală nu era ceea ce ar fi trebuit să fie. Și consider acum că starea mea spirituală va fi una mult mai bună. Va fi o stare din care, cu ajutorul Dumnezeu, nu voi mai putea să mă clatin.
Ce pași ar mai trebui făcuți ca să ajungeți într-o stare după voia lui Dumnezeu?
Păi, primul pas este recunoașterea vinovăției, care este pasul de început. Ar trebui o prăbușire totală înaintea Dumnezeu și...
La nivelul teoretic, ați recunoscut-o.
Exact. Și la nivelul, deci, la nivelul întregii ființe, doar că trebuie...
Pocăință.
Pocăință pentru că, totuși, fericirea pe care am simțit-o, fericirea pe care o simte un om într-un anumit păcat, te leagă încă și nu te face, nu te lasă să te deslipești efectiv, nu numai în spațiu, nu numai cu mintea, să te deslipești efectiv cu inima, cu toată ființa.
Nebunia asta, n-aș mai face așa ceva nici. Pentru că atunci când te cuprinde păcatul ăsta, parcă-ți astupă mintea, parcă-ți încețoșează într-un mod cumplit. Nu mai gândești logic. Nu mai gândești normal. Nu mai gândești duhovnicește, dacă ar fi să vorbim. Și deciziile pe care le iei nu sunt potrivite. Așa că a fost o luptă continuă, preț de luni întregi, până când unul altul s-au prins din grup, pentru că nu poți să ți-i ascunzi foarte mult. Și au fost prieteni de-ai mei, care la început m-au luat deoparte și mi-au zis, băi, fii atent, mie mi se pare că nu-i foarte ok. Mi-aduc aminte de o discuție undeva lângă un microbus cu unul dintre prietenii mei și care mi-a zis, băi, ceva se întâmplă. Ghici care a fost prima reacție a mea? Să nec.
Primul pas ar fi recunoașterea vinovăției, după care prăbușirea totală, după care nevoia de iertare și persoana să simtă iertarea cu adevărat și după care ar urma regenerarea, în sensul în care omul își dă seama că nu mai trebuie să facă nimic din propria inițiativă.
Timp de 3 săptămâni am stat spitalizată la un spital de boli neuropsihice pe motiv de grave probleme de adaptare din cauza problemelor iscate în familie. Probleme care am înțeles că erau la ordinea zilei deoarece existau mulți copii ca și mine în spital din cauza acestor probleme din familie. Lucru care mama mea era foarte greu să accepte că și ea nu putea să înțeleagă cum aceste relații dintre ei au putut să mă marcheze pe mine, dar acum înțeleg și alți copii din lume care sunt marcați și la ora asta și adolescenți care în copilărie au fost marcați și mai sunt și chiar tineri care sunt marcați de aceste lucruri.
Copiii și adolescenții așteaptă ca părinții lor să rezolve orice problemă apărută între ei. Părinții care au dat viață copiilor sunt percepuți de către aceștia ca niște persoane foarte competente, cu puteri și abilități supranaturale, care pot să îndeplinească toate nevoile copiilor. Nici o problemă nu ar trebui să fie prea grea de rezolvat pentru părinți, gândesc copiii. Pentru copii însă, divorțul distruge sentimentul de siguranță și ei încep să se îndoiască de abilitatea părinților de a avea grijă de ei și de a lua decizii corecte privind viitorul lor. Copiii au convingerea puternică asupra faptului că singura relație sănătoasă este ca mama și tata să fie împreună. Orice altă relație prezintă un conflict și o trădare a înțelegerii lor asupra vieții, mai notează buletinul online al Alianței Familiilor din România, citându-l pe Stephen Earle, consilier și terapeut american. Revenim acum la zbaterile din sufletul unui bărbat care și-a părăsit soția și copiii pentru altă femeie.
Nu suportam ideea că îi voi dezamăgi atât de mult pe prieteni, pe cunoscuți. Și m-am dus din minciună în minciună, din rău în mai rău. Și pe măsură ce înaintam în păcat, de unde aveam acea sensibilitate față de păcat și acea pocăință la început foarte sinceră și foarte
rușine
față de Dumnezeu și față de soție și față de ceilalți, la un moment dat, sensibilitatea asta așa s-a risipit.
Cum privește Biblia recăsătorirea cu un partener divorțat? Din nou pastorul Adrian Totan.
Sunt păreri diferite, bazate pe Scriptură. Am început acea argumentație din Deuteronom, unde datorită păcatului și răutății noastre, Dumnezeu a permis divorțul fără să fie idealul pe care Dumnezeu îl dorește, Hristos vine și îl repune și în acel context al divorțului era permisă și recăsătoria. Acum, uitându-ne și la Vechiul Testament și la ceea ce spune Pavel, primul sfat pe care l-aș da cuiva divorțat, care din diverse motive a ales sau a fost expus sau pus, alungat efectiv de acasă în cazul acel al doilea, excepția pe care o spune Pavel. Deci, oricum, indiferent de cauză, nu va fi indiferent pentru ceea ce o să spun legat de recăsătorie, dar omul ajunge divorțat sau alege să divorțeze și persoana respectivă, sfatul principal al lui Pavel este să se împace cu fostul soț sau fosta soție. Asta este în primul rând. Asta este idealul. De foarte multe ori acest lucru nu se mai poate întâmpla. Pentru că celălalt poate este recăsătorit sau e plecat efectiv sau indiferent. Deci sunt motive pentru care acest lucru nu va fi posibil. Și uneori poate omul nu mai vrea. Poate s-o lămurit și e destul. Acum de aici vine problema. Există o perspectivă care spune că nu există divorț, indiferent de motiv, nu există excepțiile astea două de care le-am spus și evident nu există nici recăsătorie, niciun motiv pentru recăsătorie. Oricine o face este adulterin, deci este un păcat pe care l-ai făcut. Este o altă perspectivă care spune, da, Biblia, Scriptura vorbește de aceste două excepții legate de divorț, dar nicio excepție, nicio posibilitate de recăsătorie. Deci pentru orice motiv ai divorțat, trebuie să rămâi așa sau să te împaci cu partenerul. Dacă nu, asta este drumul pe care trebuie să mergi. O altă perspectivă, prin implicațiile, deci nu o găsești direct scris, dar prin implicațiile a ceea ce am citit din Matei 5 și din ce spune Pavel în 1 Corinteni, este că acolo unde este aceste două motive, să zic, permise sau lăsate pentru divorț, acolo ar fi și recăsătorirea. Deci doar pentru acestea. Celelalte sunt toate vinovate, deci comiți adulter. Și a patra perspectivă, care este divorț pentru abuz, pentru orice alt lucru care este rău și recăsătorire pentru lucrurile respective.
Am stat de vorbă cu o fetiță și un băiat ai căror părinți au divorțat și am întrebat ce și-ar dori cel mai mult de la familie.
Să se înțeleagă între ei, să lucreze toată lumea ca să putem face, să poată să facă bani, să ieșim împreună în oraș și na.
Păi ca mama să nu mai fumeze, tata să nu mai bea și să comunice, să împartă banii și să se înțeleagă mai mult, să nu fie așa dorit între ei și să nu se jignească între ei.
Soțul era foarte rece.
Ne spune o soție care și-a părăsit soțul din această cauză și s-a refugiat într-o legătură extraconjugală imorală cu un coleg de servici. Dar cum s-a dezvoltat încetul cu încetul această legătură în afara căsătoriei?
Soțul era foarte rece și atunci azi așa, mâine așa, nu chiar în fiecare zi, că mă gândesc dacă aveam de lucru, dar apoi mă căuta și mă invita, hai iau pauză. Mie îmi făcea plăcere, dar nu mi-am dat seama unde ajung, pentru că eu nici nu gândeam efectiv. După aceea au apărut elemente de atracție, dar fără să-mi dau seama nici că ăsta e periculos. Deci am fost complet nevinovată, să zic,
da,
față de mine însă. Și nu a fost nimic premeditat. După care invitația mea din partea lui să, pentru că, să zic, în 5-10 minute nici atâta, nu terminam niciodată discuțiile, nu le mai reluam și, bineînțeles, că să le reluam în exterior la o cafea. Atunci mi-am dat seama, în momentul ăla, mi-am dat seama că ar deveni periculos.
Da.
Dar m-am crezut foarte tare pe poziție. Am intrat în jocul ăsta și o cafea au devenit mai multe.
Ce ar trebui făcut pentru persoanele care doresc să se recăsătorească?
Aș lucra să vedem de ce a divorțat. Pentru că dacă nu lucrezi la aceste cauze și dacă te recăsătorești, ai șanse foarte mari să reeditezi aceleași greșeli. Deci asta este statistică. Este evident. Deci nu reușești să te depășești acele lucruri. Aș lucra la acest gen de sfătuire, să înțeleagă ceea ce a făcut și să se gândească foarte bine la ceea ce are de făcut acum. De ce vrea să se recăsătorească? Dincolo de, să zic, de starea fie fizică, fie emoțională. Deci trebuie să aibă niște lucruri foarte clare, foarte bune. Pentru cazurile în care vin, atunci aș lucra din nou la a vedea pocăință. Este un alt act comis a recăsătoririi și în cazul acesta păcatul făcut nu este eliminat prin divorț. Deci te-ai recăsătorit și trebuie să divorțezi ca să nu comiți păcatul. Trebuie să înțelegi păcatul făcut, trebuie să te pocăiești, dar trebuie să înțeleagă. Deci pocăința, Scriptura este specifică. Comiți un păcat și nu există păcat fără consecințe. Nu există. Deci îți complici viața. Realitatea arată că tratând ușor ceea ce spune Dumnezeu și mergând numai pe ceea ce simți sau pe ceea ce ai nevoie, vei plăti un preț mare.
Cum poți să arăți dragoste unor oameni care merită dispreț?
Cred că sunt o grămadă de tineri care sunt în situația mea și trec prin aceleași traume și aceleași probleme și prima idee e să te închizi în tine și să recurci la lucruri din astea, la violență și, mă rog, tot felul de alte chestii în care să te refugiezi, inclusiv droguri și alte prostii. Le recomand să își ia momentul ăla în care să stea pur și simplu și să analizeze toate lucrurile. Am stat și m-am gândit la locul în care am ajuns, la tot ceea ce se întâmplă în jurul meu și am pus pauză și am zis, acum vreau să mă raportez la Dumnezeu și să las toate celelalte lucruri, să înțelegi cu adevărat rolul tău acolo. Într-adevăr, în jurul tău e furtună, e taifun și uragan, dar să înțelegi pentru ce sunt în furtuna aceasta și în uraganul acesta. Care e rolul meu aici, în toată nebunia asta? Rolul meu e să îl promovez pe Hristos acolo într-o nebunie curată, într-un haos total și să accepți lucrul ăsta. În momentul în care ai acceptat, da, eu sunt aici pentru că Dumnezeu a vrut și Dumnezeu e cel care îmi cere să-l arăt pe El, în momentul ăla și primești putere de la El, pentru că atunci când te pune într-o situație, că asta e mai mult încercare și mai mult un lucru în care trebuie să lucrezi, Dumnezeu îți dă și resursa necesară și puterea necesară și chiar și iertare, să poți oferi iertarea și dragostea aceea de care e nevoie.
Sunt 2 ani și jumătate de la divorț și 9 de la separarea inițială, pentru că noi am trăit ca și familie aparent. Locuiam în aceeași casă, dar n-aveam nicio treabă unul cu celălalt. Mai bine zis, eu n-aveam nicio treabă cu ea. Pentru că asta e, de fapt, exprimarea corectă. Nu mă interesa. Alegeam să dorm în cameră diferită. Îndepărtarea a fost așa. Aleg să dorm, să adorm în sufragerie. O zi, două, trei.
La televizor?
La televizor. Și asta ar trebui să dea de gândit unei relații. În momentul în care se întâmplă așa ceva, e un semnal de alarmă.
Aveai relații în timpul zilei cu...
Da.
Cealaltă?
Da. Era dorința asta de a fi oricând, oricum, cu orice riscuri.
Aș recomanda, indiferent unde sunt, că sunt în prag de divorț sau vor să recăsătorească, unde este Dumnezeu? Deci, dacă Dumnezeu este numai pentru zile bune, numai când noi ne simțeam bine, numai când totul se rezolva, atunci care e marele lucru pe care îl face Dumnezeu pentru noi? Dar atunci când este greu, atunci când ești în prag de divorț sau atunci când te gândești că mai cum o să rămân toată viața singur sau indiferent care este necazul și durerea ta, lasă-l pe Dumnezeu să vezi cum intervine, să vezi ce vrea Dumnezeu și după aceea să decizi. Oricum vei decide, ci oricum Dumnezeu nu va decide în locul tău, dar trebuie să lași puțin să vezi intervenția lui Dumnezeu în viața ta. Fie că te întărește, fie că te reîmpaci, fie că așa ai, fie dacă ai decis să mergi așa, va trebui să fii gata să îți plătești și consecințele. Deci trebuie să nu divorțezi, trebuie să stai, să-ți iubești soțul și soția așa cum a iubit Hristos, așa cum vrea Dumnezeu. Ei, apar situații dificile în viață unde idealul nu mai poate fi atins, dar trebuie să vezi care este următorul ideal și să ții la asta, să nu călcăm în picioare cuvântul lui Dumnezeu numai pentru că eu nu mă simt bine, pentru că nu mai îmi place, pentru că oricum divorțez, Dumnezeu mă iartă și apoi mă recăsătoresc. Deci genul acesta de distrugere repetată te va marca. Este inevitabil.
Își încheie pastorul Adrian Totan pledoaria de astăzi. Există totuși speranță și pentru copiii care au trăit din plin tragedia divorțului părinților. Ligia Seman ne spune care este soluția.
Eram tot mai tristă, retrasă, neputincioasă de a mă reintegra în societate. Până într-o zi, deci chiar vreau să vă spun că am încercat chiar să mă sinucid, deși eram doar o adolescentă. Ajunsesem să nu mai văd un sens al vieții. Până într-o zi, la vârsta de 15 ani, l-am primit pe Hristos în inima mea.
Ar putea fi totuși posibilă unitatea într-un cuplu în care cei doi se află într-un conflict permanent? Medicul Ileana Radu și pastorul Marius Birgean.
Bineînțeles, pentru că imagine ideală sau una nu înseamnă uniformitate. Uneori tocmai o diversitate asigură complementaritatea, deci se poate. Dar una există. Chiar dacă nu sunt pe o melodie, nu înseamnă că nu sunt una.
Acest ideal al unității, așa cum Dumnezeu l-a intenționat să fie, e ținta spre care înaintăm, în ciuda imperfecțiunilor. Eu cred că unitatea este o posibilitate și în cazul în care există conflicte. Unitatea este posibilă atunci când cei doi înțeleg și acceptă scopul lui Dumnezeu cu privire la familie.
În încheiere, revenim la buletinul online al Alianței Familiilor din România. Acesta citează un studiu al psihologului american Judith Wallerstein, care a urmărit timp de 20 de ani un grup de copii proveniți din familii divorțate. Le-a luat interviu la 18 luni, la 5 ani, la 10 ani, la 15 ani și la 25 de ani după divorțul părinților și se aștepta ca după 25 de ani copiii să-și fi revenit emoțional. Ceea ce a descoperit însă este cutremurător, și anume că chiar și după 25 de ani de la divorțul părinților, copiii continuau să experimenteze un sentiment de nereușită, un sentiment al falimentului personal, frica de a pierde pe cineva drag, frica de schimbare și teama de conflict. Copiii din studiul Wallerstein au mai trecut printr-o traumă emoțională atunci când au început să-și formeze propriile relații romantice. Anxietatea i-a împins pe mulți să facă alegeri greșite în relațiile lor, renunțând atunci când apăreau probleme, sau unii dintre ei au ales să evite relațiile romantice. Mai mult, unii copii se simt vinovați de divorțul părinților, crezând că ei sau comportamentul lor a cauzat despărțirea părinților. Biblia spune: căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul, cuvinte consemnate de prorocul Maleahi, iar în Evanghelia după Marcu scrie: de la începutul lumii, Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa. Și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Stimați ascultători, scopul acestui documentar este de a-i ajuta pe cei care cochetează cu ideea divorțului să cântărească bine lucrurile înainte de a face vreun pas, iar pe cei care au trecut deja printr-un divorț să repare ce se mai poate repara. Astăzi ați urmărit cea de-a doua parte a documentarului despre divorț. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!